Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε με υγεία. Χρόνια πολλά στην Όλγα που γιορτάζει σήμερα. Ευχές για υγεία και ό,τι καλύτερο. Μεγάλο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στο ποτάμι, στον Κηφισό, στην Άνοδο, από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Και είναι Παρασκευή 11 Ιουλίου του 2025 και η συζήτηση για το νέο μεταναστευτικό κινείται σε ρυθμούς καύσωνα. Ο Υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, υποστήριξε πως αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή από τη Βόρεια Αφρική και τη Λιβύη είναι μια επιχείρηση εισβολής προς την Ευρώπη. Την ίδια άποψη περί εισβολής εξέφρασε εχθές από το Πρώτο και το GPS και η πρώην Υφυπουργός Μετανάστευσης Σοφία Βούλτεψη. Επίσης, ο κύριος Πλεύρης προανήγγειλε την κατάθεση νομοσχεδίου που θα ποινικοποιεί την παραμονή στη χώρα παράνομων μεταναστών. Ο Υπουργός Μετανάστευσης ανέφερε μεταξύ άλλων πως αν επιτρέψουμε να έρθει μαζικά στην Ευρώπη όλος ο πληθυσμός των μεταναστών, τότε θα μιλάμε για αντικατάσταση του πληθυσμού και όχι για προστασία των ευάλωτων. Είναι προφανές ότι η χώρα περνά σε μια φάση αντικινήτρων με στόχο η Ελλάδα να μην εμφανίζεται ως ελκυστικός προορισμός για όσους εισέρχονται παράνομα στη χώρα. Την ίδια φράση την είχε πει από το Πρώτο και το GPS ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Κούρκουλας. Μάλιστα, είχε αναφέρει ενδεικτικά το παράδειγμα της Δανίας. Η Ευρώπη αλλά και η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι ελκυστικοί προορισμοί για τους παράνομους μετανάστες, είχε πει χαρακτηριστικά. Στο μικροσκόπιο όμως του Υπουργείου μπαίνουν οι παροχές σε όσους εισέρχονται παράνομα στη χώρα. Ακόμη και στο φαγητό που παρέχεται στις δομές. Ζήτησαν να επανεξεταστεί ακόμα και το μενού που παρέχεται στις δομές, αναφέρει ο κύριος Πλεύρης, το οποίο είναι ξενοδοχειακού τύπου με 3 γεύματα την ημέρα. Το Υπουργείο δεν είναι ξενοδοχείο, συνέχισε ο Υπουργός. Δεν μπορεί κάποιος να μπει παράνομα, να αιτηθεί άσυλο και να απολαμβάνει επιδόματα τριπλά μενού, 4 φορές κρέας και 1 ψάρι και διαμονή και όλα αυτά σε βάρος του Έλληνα και του Ευρωπαίου φορολογούμενου, συμπλήρωσε χαρακτηριστικά. Επίσης εξήγησε ότι όσοι λαμβάνουν άσυλο θα πρέπει να εντάσσονται στην αγορά εργασίας και όχι να συνεχίσουν να επιδοτούνται. Και ξαφνικά πολιτική αντιπαράθεση για το άρθρο 15 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο επικαλείται η κυβέρνηση για το άσυλο, την αναστολή του, αλλά και για τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες και μέτρα που έλαβε. Το συζητήσαμε λίγο εχθές και με την κυρία Βούλτεψη. Να πούμε καταρχάς, να δούμε τι λέει αυτό το άρθρο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης. Αναφέρει λοιπόν σε περίπτωση πολέμου, ή άλλου δημόσιου κινδύνου που απειλεί τη ζωή του έθνους, κάθε υψηλό συμβαλόμενο μέρος μπορεί να λάβει μέτρα κατά παρέκκληση των υποχρεώσεων που προβλέπεται, που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση, εκτός των απολύτως αναγκαίων ορίων που απαιτούνται από την κατάσταση και υπό τον όρο ότι τα μέτρα αυτά δεν αντιτίθενται στις άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό λοιπόν και οι αναφορές των Υπουργών περί εισβολής. Ο συνταγματολόγος και πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος διαφωνεί και αναφέρει πως ο τρόπος που η κυβέρνηση αιτιολογεί τη ρύθμιση θέτει ζήτημα υψίστης σημασίας για την υπόσταση του κράτους δικαίου στη χώρα μας και τον σεβασμό θεμελιωδών υποχρεώσεών της κατά το διεθνές δίκαιο, καθώς για την αιτιολόγησή της γίνεται μεταξύ άλλων επίκληση του άρθρου 15 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που οδηγεί ουσιαστικά σε εφαρμογή κατάστασης πολιορκίας σε τμήμα της χώρας. Έχω την εντύπωση ότι εκείνο που ενόχλησε περισσότερο τον κύριο Βενιζέλο δεν είναι η ίδια η τροπολογία όσο η αιτιολόγησή της. Και σου λέει, αν ισχύει το άρθρο 15 της σύμβασης, γιατί να μην ισχύσει και το άρθρο 48 του συντάγματος «Κατάσταση πολιορκίας». Φαντάζομαι δεν είμαστε εκεί. Η κυβέρνηση ωστόσο απάντησε πως δεν ενεργοποιούμε το άρθρο 15, επικαλούμαστε όμως ότι συντρέχουν προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτό με αξιοποίηση νομολογίας που τεκμηριώνει τη θέση μας. Εξάλλου η κυβέρνηση επιμένει ότι τα ίδια αποφασίστηκαν σε νομικό και επιχειρησιακό επίπεδο το 2020 στον Εύρο. Γενικότερα ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο συνήγορος του πολίτη και η υπατή αρμοστία του ΟΗΕ θέτουν ένα ζήτημα κράτους δικαίου. Η πλεύση θέτει, η κυρία Κωνσταντοπούλου θέτει ανοιχτά θέμα αντισυνταγματικότητας της τροπολογίας και σε πιο πολιτικό επίπεδο δεν χωρά αμφιβολία ότι μιλάμε για ένα ζήτημα υπαρκτό, πολύ πολύ σοβαρό. Ούτε η Ελλάδα αλλά ούτε και η Ευρώπη αντέχουν τα κύματα αυτά των ανθρώπων, τις περισσότερες φορές απελπισμένων ανθρώπων. Από την άλλη, η κυβέρνηση με τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες αυτές για το μεταναστευτικό απευθύνεται και σε ένα πιο δεξιό ακροατήριο που το έχει ανάγκη και το χρειάζεται πολιτικά. Άλλωστε, για αυτό το δεξιό ακροατήριο υπάρχουν ήδη πολλοί μνηστήρες και ίσως στο μέλλον αυξηθούν. Δεν είναι τυχαίο ότι και το διεθνές εκρεμές, το παγκόσμιο εκρεμές, και αυτό δείχνει πιο αυστηρά και πιο δεξιά. Απευθύνεται όμως η κυβέρνηση και στην αγωνία του πολίτη, του κάθε πολίτη, προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια στη χώρα του. Χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει ούτε οικονομία, ούτε ανάπτυξη, ούτε κοινωνική συνοχή, ούτε όμως και ευημερία. Η φράση του κυρίου Πλεύρη για το μενού, και αυτή δεν ήταν τυχαία, απευθύνεται σε έναν κόσμο που τα βγάζει δύσκολα και θεωρεί αυτός ο κόσμος ότι κάποιοι ξένοι με τα επιδόματα και τα τρία γεύματα και την τζάμπα διαμονή τη βγάζουν ζάχαρη, ενώ οι ντόπιοι είναι άνεργοι, υποφέρουν και δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Μπορεί οι δικαιωματιστές να βγάζουν φλίκτενες με όλα αυτά, όμως από κάτω από αυτά που λέει ο κύριος Πλεύρης υπάρχει πάντα ακροατήριο. Τέλος, ναι, η κυβέρνηση για άλλη μια φορά κατάφερε να αλλάξει την ατζέντα. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει κατρακυλήσει στα δελτία ειδήσεων και δεν είναι και εύκολος ο αντίλογος. Σου λέει, αν βουλιάξει η Κρήτη από μετανάστες, τι θα κάνουμε. Θα μου πείτε, το ότι βούλιαξε από εγωπρόβατα, μάλλον σαν κακό αστείο αυτό θα ακουστεί. Η κυβέρνηση ξαναφέρνει όμως το παιχνίδι εκεί που το θέλει. Και πάμε στην ταυτότητά μας, πρώτο ΕΡΤ GPS, στον ήχο η Παναγιώτα Χρονοπούλου, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας. You do it every hour. Oh baby, you're so- Να δω πόσες φορές θα ακούσω αυτό το τραγούδι σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Συνεχίζουμε όμως μια χαρά όλα και είναι κοντά μας ο κύριος Κώστας Μποτόπουλος, συνταγματολόγος, πρώην ευρωβουλευτής. Κύριε Μποτόπουλε, γεια σας. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
Έχει αποκτήσει ξαφνικά όλο αυτό και μια νομική συνταγματική διάσταση. Δεν ξέρω αν ο κύριος Βενιζέλος διαφωνεί με την ουσία της τροπολογίας ή την αιτιολόγηση της τροπολογίας. Έχω την εντύπωση ότι ισχύει μάλλον το δεύτερο. Ωστόσο, με επίκεντρο το άρθρο 15 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την επίκλησή του από την κυβέρνηση, ο κύριος Βενιζέλος θέτει ένα ζήτημα κράτους δικαίου. Έχει δίκιο?
Όπως πολύ συχνά συμβαίνει, ο κύριος Βενιζέλος πιάνει ένα κέριο ζήτημα και αναδεικνύει στο δημόσιο διάλογο ένα κέριο ζήτημα. Πράγματι, αυτό που υπάρχει στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι η κυβέρνηση στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας που κατατέθηκε λέει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις, διαβάζω ακριβώς για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 15 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, το οποίο άρθρο 15 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης μας λέει ότι σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν υπάρχει
σε περίπτωση πολέμου ή άλλου δημοσίου κινδύνου, το λέει καθαρά,
που απειλεί τη ζωή του έθνους, έτσι. Και σωστά νομίζω ο κύριος Βενιζέλος παρατηρεί ότι η επίκληση αυτής της διάταξης του άρθρου 15 για να ληφθούν μέτρα κατά παράβαση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δεν είχε γίνει ούτε επί μνημονίου που είχαμε επίσης μια τεράστια εθνική κρίση, ούτε επί πανδημίας που υπήρχε μια τεράστια εθνική κρίση, ούτε σε άλλες οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις πολύ μεγάλες, και γίνεται τώρα για το ζήτημα του ασύλου. Άρα νομίζω ότι αναδεικνύει ένα υπαρκτό ζήτημα, γιατί το να πει μια κυβέρνηση και αν μου επιτρέπετε η απάντηση του κυρίου Γεραπετρίτη, του επίσης συνταγματολόγου Υπουργού Εξωτερικών, ότι δεν κινητοποιείται το άρθρο,
δεν ενεργοποιεί το άρθρο 15.
Ακριβώς. Δεν υπάρχει ενεργοποίηση ενός άρθρου όταν λέμε συντρέχουν οι προϋποθέσεις. Όταν λέμε συντρέχουν οι προϋποθέσεις, εννοούμε ότι θεωρεί η κυβέρνηση ότι, είτε υπάρχει πόλεμος, που αυτό δεν μπορεί να το πει γιατί είναι αντικειμενικό, είτε λοιπόν υπάρχει δημόσιος κίνδυνος που απειλεί τη ζωή του έθνους. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις.
Να τα δούμε αυτά τα δύο. Πόλεμο δεν έχουμε, εκτός αν θεωρήσουμε ότι είναι σε εξέλιξη ένας υβριδικός πόλεμος.
Ο υβριδικός πόλεμος δεν είναι στην κατηγορία του.
Λοιπόν,
του πολέμου, είναι
κίνδυνος που απειλεί τη ζωή του έθνους υπάρχει.
Το επικαλείται η κυβέρνηση, αυτή είναι η συζήτηση.
Ναι, εγώ ρωτώ εσάς.
Δεν θα μπω στη λογική, δεν είναι η δουλειά των νομικών να κρίνουν. Όμως θέλω να είναι σαφές ότι με την επίκληση του συγκεκριμένου άρθρου η κυβέρνηση μας λέει ότι θεωρώ ότι υπάρχει κίνδυνος που απειλεί τη ζωή του έθνους και γι' αυτό εγώ λαμβάνω το συγκεκριμένο μέτρο. Που ποιο είναι το συγκεκριμένο μέτρο, δεν δίνω συνέχεια στην υποχρέωση να εξετάζω τις αιτήσεις ασύλου. Πότε υπάρχει άσυλο? Όταν άνθρωποι κυνηγημένοι κινδυνεύουν για την δράση τους υπέρ της ελευθερίας. Και τι μας λέει το Ελληνικό Σύνταγμα στο άρθρο 5.2? Απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται δια τη δράση του υπέρ της ελευθερίας. Λέει το ίδιο μας το Σύνταγμα. Άρα με μία σειρά από διατάξεις υπάρχει μία, ας το πούμε, παραβίαση να πούμε, υποχώρηση να πούμε, θέση σε αναστολή να πούμε, συγκεκριμένων, γι' αυτό θέτει ζήτημα κράτους δικαίου και ο κύριος Βενιζέλος και άλλοι νομικοί, υπάρχει μία υποχώρηση αυτών των υπέρ της ελευθερίας διατάξεων. Και να θυμίσουμε, κύριε Σιαφάκα, ότι στο δικαιικό μας σύστημα, στο σύνταγμά μας, η ελευθερία, προστασία της ελευθερίας και της αξίας του ανθρώπου, η μεν αξία του ανθρώπου στο άρθρο 5.2 του Συντάγματος, που είναι ένα καινούριο και πάρα πολύ σημαντικό άρθρο, έτσι, ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας, της αξίας του ανθρώπου, του καθενός, όχι των Ελλήνων.
Για να κάνουμε διάλογο, ο κ. Βενιζέλος το επεκτείνει και λέει, αν ισχύει το άρθρο 15 της Σύμβασης, γιατί να μην ισχύει και το άρθρο 48 του Συντάγματος, κατάσταση πολιορκίας. Εδώ πάμε στον αντίλογο. Στο πρώτο πρόγραμμα μίλησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, στον κύριο Αδαμόπουλο και είπε ότι αναφερόμενο στο μεταναστευτικό έκανε λόγο για πρόβλημα ασφαλείας, ενώ για τις ενστάσεις της αντιπολίτευσης τόνισε ότι δεν αγνοούμε κανένα σύνταγμα και καμία σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Κινούμαστε μέσα στα πλαίσια τους με τον τρόπο που να μην τεθεί σε αμφισβήτηση η δυνατότητα της χώρας να προστατεύει τον εαυτό της. Βάζει στη ζυγαριά, να το δούμε λίγο πολιτικά, το ζήτημα της ασφάλειας. Οκ, τα δικαιώματα, η ανθρωπιστική κρίση, αλλά από ένα σημείο και μετά στη ζυγαριά μπαίνει και η ασφάλεια των πολιτών της χώρας.
Είναι η αιτιολογία η κυβερνητική. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι και τα μέτρα που λαμβάνονται, ας το πούμε έτσι, στο όνομα της ασφάλειας, δεν υπόκεινται στους συνταγματικούς κανόνες και στους κανόνες του κράτους δικαίου. Να τα πάρουμε ένα-έναν, επιτρέπετε. Mm-hmm. Ο άρθρος 48, τι είναι το άρθρο 48, είναι η λεγόμενη κατάσταση πολιορκίας, που ευτυχώς σε όλη τη μεταπολίτευση, κλείσαμε 50 χρόνια πέρσι, δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ και πολύ σωστά. Αναφέρεται σε πόλεμο, σε επιστράτευση, σε ένοπλο κίνημα και σε εσωτερική απειλή, σε απειλή της εθνικής ασφάλειας, αλλά με εσωτερικό, γιατί όλα αυτά έχουν σχέση με την εσωτερική ένωμη τάξη. Και ποια είναι η τεράστια διαφορά, γι' αυτό νομίζω ότι θα μπορούσε να μην γίνει σύγκριση με το άρθρο 48. Ποια είναι η τεράστια διαφορά, ότι αυτή η πυροδότηση, ας πούμε, της κατάστασης έκτακτης ανάγκης δεν γίνεται όπως γίνεται τώρα με ένα άρθρο ή με απόφαση της κυβέρνησης. Χρειάζεται απόφαση της Βουλής με 180 ψήφους στη βάση μιας πρότασης της κυβέρνησης. Άρα μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική διαδικασία, για μια κατάσταση εσωτερικής ασφάλειας και για μια διπλή απόφαση, πρόταση της Βουλής και ψήφιση από 180 βουλευτές. Άρα ας μην τα βάζουμε, θα έλεγα, στο ίδιο τσουβάλι.
Εδώ λίγο διαφωνείτε με τον...
Εγώ δεν θα το βάζα στη συζήτηση.
Η κυβέρνηση επιμένει ότι τα ίδια αποφασίστηκαν στην κρίση του Εύρου το 20 με επιτυχημένη αντιμετώπιση σε νομικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Όντως τα ίδια αποφασίστηκαν και τότε?
Δεν είμαι βέβαιος ότι τότε είχε γίνει η επίκληση του άρθρου
του 15.
Του άρθρου 15, αλλά και να είχε γίνει η επίκληση δεν αλλάζει την ουσία του επιχειρήματος, που νομίζω αξίζει να το συζητήσουμε. Πρώτον, ότι η κυβέρνηση θεωρεί ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε κίνδυνο που απειλεί τη ζωή του έθνους. Δεύτερον, ότι υποχωρούν, παραμερίζουν και τίθεται στο περιθώριο μία σειρά από ανθρώπινα δικαιώματα, από δικαιώματα των έστω παράνομων, όπως τους ονομάζει η κυβέρνηση, μεταναστών, που πάντως προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο, γιατί το δικαίωμα να ζητήσεις άσυλο είναι δικαίωμα που προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Και τρίτον, το κατά πόσον είναι αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση ενός πράγματι πολύ σημαντικού ζητήματος ασφαλείας, αυτό κανείς νομίζω δεν διαφωνεί, mm-hmm. ούτε ο κύριος Βενιζέλος και πάντως ούτε εγώ που σας μιλώ, ότι αν για την απάντηση στο συγκεκριμένο μείζον ζήτημα, ο σωστός τρόπος είναι να μην αντιμετωπίζουμε τα αιτήματα ασύλου όταν, ξαναλέω, το Σύνταγμά μας μιλάει ειδικά για τον υπέρ της ελευθερίας.
Αν βάζαμε ένα τίτλο σε όλο αυτό, πώς θα το χαρακτηρίζατε? Αναφέρομαι στην επίκληση, του άρθρου 15.
Έχει πολιτική σημασία.
Δηλαδή?
Η κυβέρνηση, νομίζω συνειδητά, γιατί δεν μπορεί να μην κατάλαβε τις σημαντικές επιπτώσεις στο κράτος δικαίου, συνειδητά θέλει να δώσει ένα μήνυμα ότι είναι άτεγκτη στο συγκεκριμένο, ότι παίρνει μέτρα, ότι είναι άτεγκτη ως προς το ότι δεν μπορεί να δεχθεί ροές μεταναστών, και βρίσκει ένα τρόπο που είναι από πλευράς κράτους δικαίου στο όριο της νομιμότητας και πάντως προβληματικός και ως προς το αποτέλεσμα. Γιατί ξαναλέω, το αποτέλεσμα, οι άνθρωποι αυτοί αν έρθουν εντός της, αν έρθουν, αν πάρουν τα καράβια αυτά και έρθουν στην Ελλάδα, το αν θα τύχουν ή όχι αντιμετώπιση στο αίτημά τους για άσυλο, θα έχουν έρθει, το πρόβλημα θα έχει δημιουργηθεί. Άρα προσπαθεί να δοθεί ένα μήνυμα σε αυτούς τους ανθρώπους ότι μην έρθει στην Ελλάδα, γιατί δεν θα σας βάλουμε αμέσως. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό, για θέλω να το καταλάβουμε. Για ποιο λόγο συνδέεται με το άσυλο? Γιατί χωρίς να έχουν πια το δικαίωμα να κριθεί το αίτημά τους περί ασύλου, είναι κατευθείαν παράνομοι. Και άρα για τους παράνομους μετανάστες αυτοί θα μπορούν να συλληφθούν και να γυρίσουν πίσω.
Αλλά απέλαση ή φυλακή.
Ακριβώς. Αλλά για να γυρίσουν πίσω θα μπορούν ούτως ή άλλως με την ισχύουσα, με την κανονική ρύθμιση να γίνει, εφόσον το αίτημά τους εξεταστεί και κριθεί ότι δεν λαμβάνουν του δικαιώματος του.
Τώρα, να κλείσουμε, επειδή...
Γίνεται μια προσπάθεια να σταλεί ένα μήνυμα ότι μην έρθετε στην Ελλάδα, γιατί μόλις έρθετε στην Ελλάδα θα συλληφθείτε και θα γυρίσετε πίσω. Και το ζήτημα είναι κατά πόσο στη ζυγαριά του διεθνούς δικαίου και της αποτελεσματικότητας αυτή είναι η καλύτερη μέθοδος.
Ναι.
Πάντως ότι υπάρχει ένας παραμερισμός της, να το πω έτσι, της κανονικότητας της άσκησης των δικαιωμάτων και άρα του διεθνούς δικαίου, νομίζω είναι αναμφισβήτητο. Όταν λέμε ότι κινδυνεύει η ζωή του έθνους, σημαίνει ότι θεωρούμε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε υπαρξιακό κίνδυνο. Ας το κρίνει ο καθένας.
Δεν είναι τυχαίο που οι υπουργοί ομιλούν περί εισβολής. Θέλω να μου πείτε όμως, επειδή πρέπει να κλείσω, το έθεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου στην Βουλή, υπάρχει θέμα συνταγματικότητας της τροπολογίας?
Ως προς το αποτέλεσμα δεν πρόκειται να γίνει δεκτό, γιατί όπως ξέρετε, κακώς κατά τη γνώμη μου, αλλά αυτή είναι η διαδικασία, το ζήτημα της συνταγματικότητας κρίνεται από τους ίδιους τους βουλευτές, και όταν υπάρχει μια απόλυτη πλειοψηφία δεν γίνεται ποτέ δεκτό. Δυστυχώς,
όχι, η γνώμη σας ποια είναι, η δική σας γνώμη?
Όχι, λέω ότι αυτό δεν πρόκειται να προχωρήσει. Είναι και αυτό
ένα,
όπως η κυβέρνηση κάνει μια πολιτική κίνηση, έτσι και η αντιπολίτευση κάνει μια πολιτική κίνηση που δεν έχει. Σας είπα ότι το ζήτημα δεν είναι τόσο ζήτημα ελληνικού συντάγματος, παρότι υπάρχουν αυτές οι δύο διατάξεις, δηλαδή ότι προστατεύεται η ελευθερία και η αξιοπρέπεια του καθενός που βρίσκεται στην Ελλάδα, άρα όχι μόνο των Ελλήνων, και αφετέρου η διάταξη που λέει ότι ο αγώνας υπέρ της ελευθερίας είναι κατά κάποιο τρόπο ιερός, δεν το λέει έτσι, αλλά λέει ότι απαγορεύεται,
μάλιστα,
η έκδοση αλλοδαπού. Αλλά το ζήτημα δεν είναι τόσο πολύ νομικό. Το ζήτημα είναι, νομίζω,
πολιτικό.
Ναι.
Περισσότερο
αν
πολιτικό.
Αν στο ζύγι μεταξύ ελευθερίας, δικαιωμάτων και αποτελεσματικότητας, αυτή η οδός που επελέγει ήταν η καλύτερη.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Μποτόπουλε. Να είστε καλά για άλλη μια φορά. Ο κύριος Κώστας Μποτόπουλος ήταν κοντά μας, συνταγματολόγος και πρώην ευρωβουλευτής. Πάμε στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων.
Έχεις μπει στη ζωή μου, την καρδιά μου να πονά. τόσο γέλιο στο δάκρυ με γυρνάς. Να σε πάρω δικό μου με έναν έρωτα τρελό. Φουρτουνιάζει κι απόψε το μυαλό. Το φεγγάρι αλήτης σου χαϊδεύει το κορμί. Κι η νύχτα μυρίζει για σεμί.
Λοιπόν, πρώτο συνεχίζουμε GPS, Θάνος Χιαφάκας και είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο και πρώην υπουργός μετανάστευσης. Κύριε Κερίδη, γεια σας, καλώς ήρθατε, συγχαρητήρια για τον νέο σας ρόλο.
Σας ευχαριστώ κύριε Σιαφάκα, καλημέρα από τη Βουλή.
Γνωρίζετε πολύ καλά το αντικείμενο. Συμφωνείτε με τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για το μεταναστευτικό? Τα υιοθετείτε όλα? Δημιουργείται ένα πλαίσιο αντικινήτρων? Θα έχει αποτέλεσμα?
Κοιτάξτε, είναι μια έκτακτη κατάσταση και χρήζει έκτακτων μέτρων. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να αποφύγουμε πάση θυσία την παγίωση ενός νέου μεταναστευτικού διαδρόμου από την κεντρική Μεσόγειο, από τη Λιβύη. Mm-hmm. Διότι η χώρα μας πράγματι έχει μια ιδιαιτερότητα, είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που έχει να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί δύο μεταναστευτικούς και όχι έναν μεταναστευτικό διάδρομο όπως είναι η Ιταλία για παράδειγμα, διότι έχουμε και τον Ανατολικό από την Τουρκία, όπου εκεί τα πράγματα έχουν πάει πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια, χάρη και στη συνεργασία την οποία εγώ επιδίωξα και τελικά πετύχαμε με τους Τούρκους όταν ήμουν υπουργός το Σεπτέμβριο του 2023. Υπάρχει αυτή η συνεργασία με το τουρκικό λιμενικό και τις τουρκικές αρχές ασφαλείας και το λέω αυτό γιατί κάποτε η Τουρκία έδινε το 95% των ροών. Σήμερα όμως παρουσιάζεται ένα πρόβλημα σημαντικό στην Λιβύη. Υπάρχουν οι γεωστρατηγικές εξελίξεις, υπάρχει συσσόρευση μεταναστευτικού πληθυσμού στην Ανατολική Λιβύη και πρέπει να είμαστε, να προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα πάντα, να είμαστε σε συνεχή εγρήγορση. Mm-hmm. Μόνα τους τα μέτρα, επειδή με ρωτάτε, και δεν υπάρχει ένα μέτρο από μόνο του να μπορέσει να λύσει το πρόβλημα, μακάρι να υπήρχε. Χρειάζεται μια συνολική στρατηγική όπως κάνουμε και εντάσσονται αυτά σε αυτή τη συνολική στρατηγική που συμπεριλαμβάνει και την προσπάθεια συνεννόησης.
Τη διπλωματία, τη διπλωματία λέτε.
Προφανώς, όπως το κάναμε με την Τουρκία και με τις λιβικές αρχές, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν και υπάρχουν πολλές δυσκολίες, το ξέρουν πολύ καλά οι φίλοι μας οι Ιταλοί που μέχρι χθες ήταν οι κύριοι αντιμέτωποι με το πρόβλημα της Λιβύης. Πρέπει να συνεχιστεί. Άρα μια συνολική στρατηγική που περιλαμβάνει το λιμενικό, που περιλαμβάνει μια νέα δομή, υποδομή στην Κρήτη, που περιλαμβάνει την αυστηροποίηση του ασύλου, που περιλαμβάνει πολλά πράγματα. Συνεννόηση με την Αίγυπτο για τις επιστροφές των Αιγυπτίων, γιατί η πλειοψηφία αυτών που έρχονται τώρα είναι οικονομικοί μετανάστες και ούτω καθεξής.
Εκτιμάτε λίγο τι μας έφυγε, ότι αργήσαμε? Αφήνει και κάποιες εχμές ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ότι από το Φλεβάρι θα έπρεπε να είχαμε κινηθεί, να είχαμε αποκτήσει δομές στην Κρήτη, ότι τότε η κατάσταση θα ήταν διαχειρίσιμη.
Ακούστε, οι συνολικές ροές φέτος είναι ίδιες ή χαμηλότερες από πέρσι. Όμως εστιάζονται σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα και καλό είναι το προλαμβάνει. Θέλω να πω ότι αυτές οι 8.500 αφίξεις που έχουμε από την αρχή του χρόνου από την Λιβύη είναι υπό πολλαπλάσιες των αριθμών που αντιμετωπίσαμε στο παρελθόν. Κάποτε ερχόντουσαν 8.500 σε μια μέρα. Δεν το λέω αυτό για να υποτιμήσω
καλά,
τον χρόνο.
Καλά, μπορούμε να ξεχάσουμε τη Μυτιλήνη, το τι είχε συμβεί.
Ακριβώς. Αλλά θέλω
εκεί
να
είχαν
πω
προκληθεί και έκτροπα, έτσι, πολλά
σωστό,
επεισόδια.
Σωστό. Και σήμερα δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχουμε τίποτα στον Εύρο, δεν έχουμε τίποτα στο Δωδεκάνησα και έχουμε πάρα πολύ μικρές ροές στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, στη Μυτιλήνη, στη Λέσβο, που ήταν κάποτε στην προμετωπίδα του προβλήματος. Mm-hmm. Και αντιθέτως, αν θέλετε, αντικαταστήσαμε το πρόβλημα. Το λέω αυτό γιατί είχα ασχοληθεί ειδικά με την τουριστική Visa Express, με την οποία έρχονται εκατοντάδες χιλιάδες Τούρκοι.
Το είχαμε συζητήσει αυτό. το θυμάμαι.
Και το πρόβλημα έγινε λύση. Τώρα, αυτό που μας ανησυχεί λοιπόν δεν είναι αυτοί καθ' αυτοί οι αριθμοί, αλλά η τάση τριπλασιασμού των ροών ανά μήνα και το φαινόμενο χιονοστιβάδας το οποίο μπορεί να πάρει. Εμείς έχουμε εμπειρία. Είδατε πώς ξεκινήσανε σιγά σιγά το 2015 και πώς εξελιχθήκανε. Δεν πρόκειται για κάτι παρόμοιο, αλλά καλό είναι να ληφθούν τα μέτρα. Τώρα, ως προς τη δομή στην Κρήτη, επειδή λέγονται πολλά, είναι ένας σχεδιασμός που ξεκίνησα τότε το 2023. Υπάρχουν όμως, για να τα πούμε όλα εδώ, οι γνωστές αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών. Διότι στο γενικό λόγο όλοι συμφωνούμε ότι χρειάζεται μια δομή. Στο συγκεκριμένο όμως, όταν πάει.
Ναι, η απάντηση είναι να τους πάρεις εσύ στο σπίτι σου. Είναι το κλασικό που ακούς, έτσι.
Ναι, και η απάντηση εδώ είναι ότι δεν μπορεί να έχει δομή η Λέρος, ένα νησί 7.500 κατοίκων, και η Κρήτη του 1.000.000. Και με αυτό το. Είναι υπέρ της Κρήτης. Ακούστε, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Πρέπει να το διαχειριστούμε το πρόβλημα με ανθρωπιά, με αξιοπρέπεια, με σεβασμό στη δημόσια ασφάλεια, στη δημόσια υγεία, στη δημόσια εικόνα της Κρήτης, η οποία είναι αυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Και εγώ δεν θέλω δυσφήμιση, διότι φοβάμαι ότι από Δευτέρα θα αρχίσουν να έρχονται τα ξένα μέσα ενημέρωσης, το BBC, το Al Jazeera, το πολιτικό. Μπορώ να σας πω και ποιοι δημοσιογράφοι θα έρθουν, γιατί τους ξέρω και ασχολούνται με το ζήτημα, και θα αρχίσουν αυτές οι φωτογραφίες από το λιμάνι του Ρεθύμνου ή από την Αγιά, ενώ το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί, πώς να σας το πω, εύκολα, αλλά χρειάζεται μια υποδομή από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Και ναι, η συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Εδώ ευτυχώς ο Περιφερειάρχης δείχνει ακριβώς αυτό το πνεύμα, και εγώ είχα μια πολύ καλή.
Ο κύριος Αρναουντάκης, λέτε, ο οποίος προτείνει τα παλαιά στρατόπεδα να αξιοποιηθούν.
Ναι, το πρόβλημα είναι ότι μόλις συγκεκριμενοποιήσεις τη χωροθέτηση, ο τοπικός δήμος, η τοπική κοινωνία.
Έχουμε αντιδράσεις. Να επιταχύνουμε λίγο, γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα. Γιατί στο μικροσκόπιο του Υπουργείου μπαίνουν και παροχές όπως επιδόματα, ακόμα και το φαγητό που παρέχεται στις δομές. Το Υπουργείο δεν είναι ξενοδοχείο, είπε ο κύριος Πλεύρης, με επιδόματα και τριπλά μενού, κρέας, ψάρι. Τι νόημα έχουν όλα αυτά?
Κοιτάξτε, αυτό που δίνεται στους αιτούντες άσυλο, διότι μόνο αυτοί δικαιούνται τη σύντηση ως ιονοί πρόσφυγες και φιλοξενούνται στις δομές του Υπουργείου, είναι τα απολύτως απαραίτητα. Είναι ένα μενού το οποίο πληρεί συγκεκριμένο αριθμό θερμίδων,
γιατί μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση, ρωτώ.
Η συζήτηση είναι διαρκής και απαραίτητη, στο βαθμό που μιλάμε για εξοικονομήσεις.
Δηλαδή, αν τους κόψουμε το φαγητό, δεν θα έρχονται? Αυτό είναι το επιχείρημα.
Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το πιστεύω αυτό, και είναι λάθος επιχείρημα. Αυτό όμως που πιστεύω είναι ότι χρειάζεται διαρκής προσπάθεια.
Λάθος επιχείρημα οι περικοπές στα επιδόματα και στο φαγητό. Αυτό δεν λέτε?
Λέω τούτο, ότι χρειάζεται διαρκής προσπάθεια εξοικονόμησης, διότι μιλάμε για δημόσιο χρήμα, παρόλο που η μεγάλη πλειοψηφία αυτού έρχεται από την Ευρώπη.
Και ευρωπαϊκό και δημόσιο. Ναι, και αυτό. Ναι, κάποιοι το πληρώνουν. Ναι. Σωστά.
Κάποιοι το πληρώνουν. Λοιπόν, τώρα, επί των ημερών μου είχαμε κάνει μια γενναία περικοπή στο αντίτιμο που πληρώνουμε στις εταιρείες σύντησης, χωρίς να μειωθεί η ποιότητα. Ναι. Χωρίς να μειωθεί η ποιότητα, γιατί η ποιότητα είναι στο όριο του επαρκούς, δεν είναι υπερεπαρκής. Αυτό σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Αλλά κάναμε μειώσεις, από τις οποίες εξοικονομήσαμε τότε 20 εκατομμύρια διαπραγματευόμενοι με τις εταιρείες. Αυτό πρέπει να γίνει και να γίνεται διαρκώς, και όχι μόνο στη σύντηση, και σε άλλες, και σε άλλα έξοδα, όπως είναι η φύλαξη, όπως είναι η συντήρηση, ούτω καθεξής.
Αλλά το λάθος επιχείρημα ποιο είναι, για να καταλάβουμε? Το είπατε πριν.
Είναι λάθος να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι εδώ υπάρχει πολυτέλεια. Δεν υπάρχει πολυτέλεια.
Ναι. Okay. Θέλω να πάμε λίγο στο νομικό σκέλος αυτής της υπόθεσης. Διαφωνεί με την επίκληση του άρθρου 15 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης ο κύριος.
Είναι κάτι το οποίο το εξήγησε στον Θάνο, γιατί είμαστε εδώ στη Βουλή τώρα.
Ο κύριος Βενιζέλος.
Και μόλις ο κύριος Πλεύρης μόλις ολοκλήρωσε την ομιλία του για την ένσταση αντισυνταγματικότητας της τροπολογίας που κατέθεσε. Και έχουμε μια διαρκή.
Την ένσταση την κατέθεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου, έτσι?
Ναι, ναι. Και συζητήθηκε, αλλά την υπερασπίστηκε υπερασπίστηκε τη συνταγματικότητα και την νομιμότητα και την σκοπιμότητα της ρύθμισης ο ίδιος υπουργός.
Ωραία, εδώ, θέλετε λίγο να μας το πείτε λίγο αυτό, ποια είναι η γνώμη σας. Γιατί πριν από λίγο είχαμε τον κύριο Μποτόπουλο, ο οποίος μας είπε, συνταγματολόγος, ότι υπάρχει μια υποχώρηση στο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι αυτή η επίκληση είναι στο όριο της νομιμότητας, ότι παραμερίζουμε
το
διεθνές δίκαιο.
Ακούστε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι ένα έκτακτο μέτρο. Και γι' αυτό είναι και ένα μέτρο εξαιρετικά προσωρινό. Η Βουλή εξουσιοδοτεί για τρίμηνο. Και μάλιστα δίνει εξουσιοδότηση στο Υπουργικό Συμβούλιο να το συντμίζει. Να το συντμίσει αν χρειαστεί. Όχι να το παρατείνει. Mm-hmm. Άρα μέχρι ένα τρίμηνο. Είναι κάτι το οποίο το κάναμε και στο παρελθόν, το 2020. Είναι κάτι το οποίο
άρα το κάναμε το 2020, γιατί και το ρώτησα νωρίτερα. Δεν ήταν σαφές, δεν ήταν πολύ σίγουρος ο κύριος Μποτόπουλος. Άρα με άξονα το 2015 έτσι λειτουργήσαμε και δράσαμε το 2020. Αυτό δεν λέτε?
Ναι, το 2020 είχε γίνει στην κρίση του Εύρου μια προσωρινή αναστολή. Και τότε υπήρξαν αντιδράσεις και τότε κρίθηκε. Άλλωστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εν γνώση όλων αυτών των πραγμάτων. Το έχουν κάνει και άλλες χώρες, σας είπα, όπως η Πολωνία, όπως η Ισπανία. Λοιπόν, στην έκτακτη κατάσταση έχεις τη δυνατότητα να πάρεις έκτακτα μέτρα. Μιλάμε για ένα τρίμηνο.
Ναι, να σας πω όμως ότι το συγκεκριμένο άρθρο ουσιαστικά αναφέρεται σε πόλεμο. Έτσι. Και πόλεμο δεν έχουμε. Και αναφέρεται σε κίνδυνο που απειλεί τη ζωή του έθνους. Εκτιμάτε ότι απειλεί τη ζωή του έθνους όλο αυτό?
Απάντησε σε όλο αυτό ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι πολύ επαρκέστερος εμού ως νομικός, χθες στην Βουλή, με κάθε σεβασμό στις ενστάσεις του κυρίου Βενιζέλου, τον οποίο εγώ πάντοτε ακούω με mm-hmm. πολύ προσοχή και διάβασα ενδελεχώς την ανάρτησή του στο Facebook. Mm-hmm. Σας λέω ότι είναι κάτι το οποίο έχει γίνει και στο παρελθόν, και ότι τα κράτη της Ευρώπης, τα οποία είναι κράτη δικαίου, τα οποία είναι τα πιο φιλόξενα, είναι αυτά που εφαρμόζουν κατεξοχήν το διεθνές δίκαιο, έχουν τη δυνατότητα αυτού του τύπου των αναστολών όταν κρίνουν ότι υπάρχει κρίση ασφάλειας. Επαναλαμβάνω, δεν είναι τόσο τα νούμερα, γιατί ακούω και την αντιπολίτευση που λέει «μα για 8.500». Είναι η τάση η οποία ξαφνικά από 500 γίναν 3.000 και από 3.000 γίνονται 6.000 και από 6.000 μπορεί να γίνουν 30.000. Και μετά το πράγμα, όταν παγιωθεί ο διάδρομος, γιατί τώρα τι βλέπετε? Βλέπετε νεαρούς άντρες να έρχονται. Mm-hmm. Και κάποιοι ειρωνεύτηκαν το σχόλιο που έκανα από την εμπειρία που έχω, ότι ακόμα δεν έχει παγιωθεί. Παγιώνεται ένας μεταναστευτικός διάδρομος όταν αρχίσεις και βλέπεις να έρχονται γυναίκες, μικρά παιδιά, έγκυες, ανάπηροι. Τότε σημαίνει ότι έχει κανονικοποιηθεί, να πούμε, η δίωδος και μπορούν πιο ευάλωτοι, ναι, να έρθουν. Προς το παρόν τα πράγματα, επειδή είναι και 200 μίλια, η απόσταση μεγάλη και το ταξίδι δύσκολο, αφορά αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο δεν θα δούμε, όπως το είδαμε στο Ανατολικό Αιγαίο, βεβαίως, το πράγμα να επεκτείνεται και μετά να πάρει διαστάσεις.
Ελοχεύει ο κίνδυνος, ευθέως το ερώτημα, γιατί έχετε εμπειρία η Κρήτη να γίνει μια νέα Λαμπεντούζα?
Όχι. Όχι, διότι έχουμε τα εργαλεία, έχουμε την υποδομή, έχουμε την πολιτική, έχουμε τη στήριξη της Ευρώπης να αποφύγουμε κάτι τέτοιο. Αλλά δίνω έμφαση και στη συνεννόηση με τις λιβικές αρχές, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό. Είναι κάτι το οποίο το προσπάθησαν και το πέτυχαν οι Ιταλοί, που είχαν τη Λαμπεντούζα. Είναι κάτι το οποίο τώρα πέφτει στους ώμους του κυρίου Γεραπετρίτη. Δύσκολη αποστολή, όπως είναι δύσκολη αποστολή και του κυρίου Πλεύρη, ο οποίος έχει πέσει με το που ανέλαβε στα βαθιά και του έχουν έρθει πολλά μαζεμένα. Είχαμε προχθές την κρίση στη Μαλακάσα, με τη φωτιά στον Οροπό. Mm-hmm. Που ξέρετε, η Μαλακάσα είναι κομβική δομή. Να... Είναι αυτή που δέχεται όλη την πίεση από την Κρήτη. Όλοι από την Κρήτη στη Μαλακάσα πηγαίνουν.
Να πούμε ότι θα έχουμε μια εκ νέου αποστολή της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ανατολική Λιβύη. Αυτό συνεφώνησαν οι πρωθυπουργοί της Ελλάδος, της Ιταλίας και της Μάλτας μαζί με την πρόεδρο της Κομισιόν.
Ναι, μου έκανε εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν, όχι μόνο στην Ευρώπη συνολικά, ειδικά στον Ιταλό υπουργό. Ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών, γιατί το χαρτοφυλάκι της μετανάστευσης το έχει το Υπερυπουργείο Εσωτερικών στην Ιταλία, ο Πιεντεντόση, τον οποίο τον ξέρω πάρα πολύ καλά, συνεργαστήκαμε πολύ και είμαστε μαζί στο Med5, των χωρών του Νότου, ο Πιεντεντόζη και η Ιταλία, παίζει έναν πολύ μεγάλο ρόλο στην Λιβύη. Η Λιβύη ήταν κάποτε αποικία της Ιταλίας. Ναι. Και αυτό δείχνει το συνολικό πρόβλημα που έχουμε.
Τώρα, το θέμα είναι αν συνεχιστούν αυτές οι καραβιές παρά τα μέτρα, παρά τις εξαγγελίες, τι θα κάνουμε και πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί μια ανοιχτή οδό διέλευσης. Το ερώτημα είναι πώς θα γίνει αυτό και πώς θα ενεργοποιηθεί η Ευρώπη, που ένα τμήμα της σήμερα στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας κουνάει το δάχτυλο.
Κοιτάξτε, η Ευρώπη είναι ένα ανοιχτό, δημοκρατικό, ελεύθερο, πλουραλιστικό σύνολο. Και υπάρχουν φωνές και από εδώ και από εκεί. Υπάρχει και πολλή υποκρισία, διότι την ώρα που κουνάει το δάχτυλο, την ίδια ώρα θα μας κουνήσει το δάχτυλο εάν υπάρχει ροή από την Ελλάδα προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Όμως συνολικά η Ευρώπη, να συμφωνήσουμε σε αυτό, έχει γίνει πιο αποφασιστική την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Αυτό δεν σημαίνει ότι έρουμε τις διεθνείς δεσμεύσεις μας που από τη Σύμβαση Προστασίας των Προσφύγων. Το αντίθετο. Εγώ πιστεύω ότι η προστασία της Σύμβασης, η διατήρηση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας των ευάλωτων, των προσφύγων, δηλαδή περνάει μέσα από τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης. Διότι διαφορετικά θα στραφεί το σύνολο του Ευρωπαϊκού Δήμου, των ευρωπαϊκών λαών, εναντίον κάθε ξένου.
Είναι μια δύσκολη ισορροπία, ξέρετε κύριε Κερίδη. Δεν είναι εύκολες
ψυχραιμία.
Οι απαντήσεις. Είναι το ζήτημα της ασφάλειας, είναι... από την άλλη είναι
βεβαίως
το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Βεβαίως, γι' αυτό χρειαζόμαστε τη δομή.
Και ίσως
να υπάρχει ασφάλεια
η Ευρώπη
κοινωνία
χρειαστεί να αντιμετωπίσει πρωτίστως τον εαυτό της και το δικό της αξιακό σύστημα.
Κοιτάξτε, η Ευρώπη είναι στην πρωτοπορία και παραμένει. Και δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να πετάξουμε το μωρό μαζί με το νερό. Δηλαδή να πάψει να είναι Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι Ευρώπη ακριβώς γιατί έχει αυτές τις αξίες. Και αυτοί οι άνθρωποι έρχονται στην Ευρώπη γιατί η Ευρώπη είναι Ευρώπη. Όμως δεν μπορεί οι ευρωπαϊκοί λαοί, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες να μην έχουν λόγο στο ποιος οικονομικός μετανάστης έρχεται στην Ευρώπη.
Κύριε Υπουργέ, θερμά
σας. Άρα αυτή την εξίσωση, τη μέση οδό, μεταξύ των αφελειών της αριστεράς και των κραυγών της ακροδεξιάς, αυτή πρέπει να υπηρετήσουμε και με ψυχραιμία να πούμε στους ακροατές μας ότι είναι ένα πρόβλημα που θα το έχουμε μπροστά μας για πάρα πολλά χρόνια και θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε διαρκώς,
ναι,
με συνέπεια, αποφασιστικότητα, ψυχραιμία, χωρίς κραυγές, χωρίς να αφήνουμε χώρο στα άκρα, με λοιπόν αποτελεσματικότητα και ρεαλισμό. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κερίδης, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, και ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος είναι κοντά μας, βουλευτής και τομεάρχης εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Σχεφάκα.
Ποια είναι η στάση σας απέναντι στην τροπολογία της κυβέρνησης?
Κοιτάξτε κύριε Σχεφάκα, έρχεται μία τροπολογία η οποία φαίνεται είναι αντίθετη και με τον χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με τη συμφωνία της Γενέβης, ακόμη και με το Σύνταγμά μας. Σε κάθε περίπτωση είχαμε από καιρό πει ότι θα οδηγούμασταν εδώ με ακραίους χειρισμούς από την ελληνική κυβέρνηση όταν δέχτηκε το 2020 και αργότερα ένα σύμφωνο μετανάστευσης στα πλαίσια και στην βάση των επιθυμιών ισχυρών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Αντί η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ σήμερα να ανασκουμπώνονται και να ψάχνουν λύση για το πρόβλημα, έπρεπε να την είχε αναζητήσει αυτή τη λύση η Ελλάδα τότε, όταν ψήφιζαν αυτό το σύμφωνο μετανάστευσης, το οποίο ουσιαστικά κάνει τις χώρες υποδοχής αποθήκες ψυχών. Όταν πλέον δεν υπάρχει υποχρεωτική μετεγκατάσταση και να αναλάβουν ισότιμα όλοι οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις ευθύνες τους για αυτό το πρόβλημα που είναι ευρωπαϊκό, και πάμε σε μία λύση εθελοντικής μετεκατάστασης και να αποζημιώνεται το κάθε κράτος υποδοχής, δημιουργώντας δομές για να κρατάει αυτούς τους ανθρώπους, τους εξαντλημένους, τους ταλαιπωρημένους μέσα σε κλειστά κέντρα και σε δομές, και να μην γίνεται μια ισότιμη με την κατάσταση και με κανόνες ίδιους για την υπόθεση του ασύλου, θα οδηγούμασταν εδώ που οδηγηθήκαμε. Έτσι λοιπόν καλείται η ελληνική κυβέρνηση σήμερα να διαχειριστεί κάτι που διαμόρφωσαν οι πολιτικές της και οι συνενέσεις τα τελευταία χρόνια.
Είναι αντίθετη με το Σύνταγμα. Τουλάχιστον αυτό μου δώσατε ως εντύπωση στην πρώτη σας, το πρώτο σας σχόλιο.
Είναι αντίθετη με το Σύνταγμα, διότι δεν αφήνει να κριθεί έστω και δικαστικά η τύχη εξατομικευμένα του κάθε ανθρώπου που έρχεται στη χώρα και ζητά άδειο.
Είναι μια έκτακτη συνθήκη. Μας το είπε και νωρίτερα ο κύριος Κερίδης, για 3 μήνες, και προκύπτει και ένα ζήτημα. Εντάξει, εγώ δεν θα μπω στη λογική του πολέμου που λέει το άρθρο 15 της συνθήκης, αλλά προκύπτει ένα ζήτημα ασφάλειας για τους πολίτες. Και αυτό το ζήτημα είναι κυρίαρχο όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι στην Ευρώπη, είναι σε παγκόσμια κλίμακα κυρίαρχο το ζήτημα της ασφάλειας.
Κύριε Σιαφάκ, αυτό το πρόβλημα φαίνεται ότι τα επόμενα χρόνια θα ενταθεί και για τη χώρα μας αλλά και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Αν δεν σταθούμε στους βασικούς κανόνες διεθνούς δικαίου, στις αποφάσεις του Συμβουλίου του ΟΗΕ, σε κοινούς κανόνες ασύλου, έτσι ώστε να το αντιμετωπίσουμε, δυστυχώς θα είμαστε πάλι, υποκριτικά βέβαια από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους και τον δυτικό κόσμο, ή δαχτυλοδειχτούμενοι και ως μαύρο πρόβατο ότι δεν σεβόμαστε τους κανόνες διεθνούς δικαίου. Θυμάστε τι έγινε μετά το 20 τότε, και ακόμη δεν έχουμε ξεμπλέξει από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια για τη στάση μας στο τότε προσφυγικό κλίμα που υπήρχε.
Τότε αντιμετωπίστηκε το ζήτημα όμως. Αυτό επικαλείται η κυβέρνηση, ότι το αντιμετωπίσαμε τότε και σε νομικό επίπεδο και σε επιχειρησιακό με επιτυχία. Είναι το επιχείρημά της, το βασικό επιχείρημα.
Αυτό που έχει σημασία σήμερα είναι να δούμε πώς αυτοί οι άνθρωποι που επισκέπτονται πλέον τη χώρα θα έχουν τα ελάχιστα ανθρώπινα δικαιώματα που προβλέπονται από όλες τις διεθνείς συμβάσεις, θα μπορέσουμε να τους φιλοξενήσουμε σε κάποιες δομές στην ενδοχώρα, όπως καταλαβαίνετε αυτή είναι η άποψή μας, και όχι στην Κρήτη και σε κάθε νησί, κάτι που είχε αποφασιστεί και σωστά είχε αποφασιστεί και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ήταν και ελληνική πολιτική.
Το θέμα
πλέον
είναι να μην δοθεί εντύπωση ότι είμαστε μπάτε σκύλοι αλέστε, ότι είμαστε ξέφραγο αμπέλι, και ότι με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε το πράσινο φως, θα ανάψουμε το πράσινο φως σε όλους αυτούς που θέλουν να περάσουν στην Ευρώπη. Δεν θα πω εγώ για την Ελλάδα, αλλά θέλουν να περάσουν στην Ευρώπη αυτοί οι άνθρωποι.
Οδηγεί σε αδιέξοδο το μπλοκάρισμα μέσα σε κάποιες δομές και η αναστολή του ασύλου για 3 μήνες, εάν δεν κινηθεί γρήγορα η ελληνική διοίκηση, έτσι ώστε να ελεγχθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ποιοι είναι πρόσφυγες, ποιοι είναι μετανάστες, και εξατομικευμένα να βγουν αποφάσεις έτσι ώστε κάποιοι να σταλούν πίσω, και μάλιστα όταν έχουμε πρόβλημα σχετικά με τη χώρα από την οποία έφυγαν. Δεν γνωρίζουμε από ποιες χώρες έφυγαν, δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες με κάποιες χώρες.
Μπαγκλαντές, Σουδάν, Αίγυπτο, ξέρουμε τουλάχιστον τα ίδια, αυτά μας λένε τα ίδια τα πρόσωπα.
Με τον Μπαγκλαντές, με την Αίγυπτο υπάρχουν κάποιες συμφωνίες διακρατικές.
Πείτε μου το πρακτικό.
Πρέπει να δούμε εξατομικευμένα ποιους αφορά. Και γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει και νομικό ζήτημα. Δεν μπορείς αυτούς τους ανθρώπους να μην τους εξετάζεις ως προς την αίτησή τους για το άσυλο και να τους στέλνεις πίσω χωρίς εξέταση.
Κύριε Γαβρίλο, το είπατε στην αρχή. Αντίθετη η απόφαση, η τροπολογία με το χάρτη της Γενέβης, αντίθετη με το Σύνταγμα. Τα λέω σωστά, έτσι τα είπατε.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
Ωραία. Το ζήτημα στην διαδικασία της ψηφοφορίας δεν φαντάζομαι θα υπερψηφίσετε.
Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ από χθες ξεκάθαρα είπε ότι καταψηφίζει αυτή την τροπολογία, και πράγματι αναζητήσαμε και το λόγο που το ΠΑΣΟΚ, ενώ λέει ότι συμφωνεί, διαφωνεί με αυτή την τροπολογία, ψηφίζει ΠΑΣΟΚ, ψηφίζει παρόν. Εδώ καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε με μισόλογα, ούτε να χαϊδεύουμε αυτιά. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και στα πλαίσια, όπως είπα, του διεθνούς δικαίου και των αναγκών της χώρας και των αναγκών της τοπικής κοινωνίας της Κρήτης. Άρα δεν μπορούμε να λέμε ναι μεν αλλά.
Πάντως αυτή η πρόταση της κυβέρνησης, βλέπω και τα μηνύματα που έρχονται και καταφθάνουν στον υπολογιστή μας, έχει ακροατήριο, έτσι. Υπάρχει κόσμος που σου λέει ok, μπάστα, υπάρχει ένα ζήτημα σοβαρό, ασφάλειας της χώρας. Δεν είναι εύκολες οι απαντήσεις, κύριε Γαβρίλο.
Πρέπει να δοθεί η λύση σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Φανταστείτε τις επόμενες ημέρες να έρθουν κάποιες χιλιάδες ακόμη πρόσφυγες μετανάστες. Πώς θα τους διαχειριστεί η χώρα? Πρέπει να υπάρξει η αλληλεγγύη και όχι η αναγκαστική
η αλληλεγγύη πάντως δεν είναι πολύ...
Πρέπει να υπάρξει η αλληλεγγύη και από τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Το ζήτημα δεν είναι εδώ να...
Αυτό είναι ζητούμενο, επιτρέψτε μου το σχόλιο.
Κάποια εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει η Ελλάδα, γι' αυτό ξεκίνησα και είπα ότι το πρόβλημα ξεκινάει από τις πολιτικές που ακολουθήσαμε τα τελευταία χρόνια, συμφωνώντας με αυτό το σύμφωνο, το σύμφωνο μετανάστευσης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θα πρέπει να κλείσω. Θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Ο Μιχάλης, κύριε Σιαφάκα, ο στρατός έχει επιλογή τριών πιάτων καθημερινά. Εξαιρετικό το σχόλιο σας από έναν άλλο φίλο στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κωνσταντίνος, καλημέρα σας. Πώς είναι δυνατόν ο συνταγματολόγος που κάνει κριτική στην τροπολογία να μην μας λέει πώς κατά τη γνώμη του θα προλάβει η κυβέρνηση τον κίνδυνο που δέχεται όμως ότι υπάρχει? Μπλα μπλα μπλα, μακριά όλοι από το πρόβλημα που κάνει η GIS. Και κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Θερμά σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Thinking about the way I was, did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you don't show up.